wala na sigurong karanasang tatamis pa, kundi sa muling pagkakabuo ng pamilya. Kalimitan, dala ng hindi pagkakaunawaan, naghihiwalay ang mag-asawa. Dala ng inggitan, nagkakalayo ang mga magkakapatid. May mga pagkakataon rin naman na dahil sa pangangailangan pinansyal, napipilit ang magtrabaho ang ama o ina ng tahanan sa malayo, kundi man sa ibang bansa. Alam natin kung gaano kahirap ang magkakalayo. Mapapaiyak sa lungkot sa tuwing maaalala mo ang iyong mga mahal sa buhay. At sa ganitong kalagayan, walang ibang inaasam ang mga taong ito kundi ang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang paglipas ng mga sandali ay napakahalaga. Makarating lamang sa lugar na kinaroroonan ng minamahal. Sa oras na ito ay ating tutunghayan ang muling pagsasama-sama ng mga anak ni Jacob na ating matatagpuan sa 46 na kabanata ng aklat ng Genesis. Ang mensaheng ito ay minsan pangyayatid sa atin dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
At tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nagtapos ang kabanata 45 sa isang hindi inaasang balita na natanggap ni Jacob mula sa mga anak na si Jose na ito ay buhay pa at siya ngayon ang gobernador ng buong Ehipto. Dahil dito, muling nabuhayan ng pag-asa si Jacob at buong sigla siyang nagpasya na magpunta sa Ehipto upang makita ang kanyang anak sa oras na ito. Ating ipagpapatuloy ang kaganapan sa pagpunta at paninirahan ni Jacob at ng kanyang buong angkan sa lupain ng Ehipto. Tatalakayin natin ang katuparan ng pangako ng Diyos na sila ay gagawing isang malaking bansa. Ganito ang mababasa natin sa unang talata. Lumakad na nga si Israel, dala ang kanyang ari-arian, nang umabot nga si Jacob sa Beersheba, siya ay naghandog sa Diyos. Ito ang kauna-unahang paghahandog ni Jacob na masasabing ganap at madamdamin. Tila ba sa pagkakataong ito, nais niyang saliksikin ang kalooban ng Diyos sa kanyang gagawing pagpunta at paninirahan sa Ehipto. Kapansin-pansin din na ngayon lamang niya ginawa ang ganitong kapursigidong gawain na may kinalaman sa paghingi ng gabay sa Diyos. Malaki na nga ang makikitang pinagkaiba sa dating batang Jacob at sa isang Jacob ngayon na pinatanda na ng panahon. Noong siya ay bata pa, hindi man lamang niya na isaalang-alang ang siya ay pangunahan at gabayan ng Diyos sa kanyang mga gawain at balakin. Laging ang sarili niyang kaparaanan ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maupo at makipag-usap ng masidhi sa Diyos. Subalit, ngayong siya ay nasa kanyang katandaan na, ngayon niya ninais na bigyan ng malalim na pansin ang pagsasaliksik sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan pa niya ng mahabang panahon upang matuto sa bagay na ito, kahit ngayong limitado na ang kanyang magagawang paglilingkod sa Diyos. Ilan kaya sa panahon natin ngayon ang katulad ni Jacob? Dahil malakas pa tayo, ay may kakayahan na gamitin ang kalakasan na ito sa mga bagay na gusto nating gawin. Hindi natin binibigyan ng malalim na puwang sa atin ang pagnanais na tayo ay pangunahan at gabayan ng Diyos. Gumagawa tayo sa araw-araw na hindi man lamang natin magawang manalangin kahit na ilang minuto lamang upang hingin sa Diyos ang kanyang paggabay. Para bang tuwing araw lamang ng linggo natin dapat saliksikin ang gabay ng Diyos at sa araw lang ding iyon dapat siyang alalahanin. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na nais ng Diyos na siya ay maging gabay mo sa araw-araw at maging sa ngayon na ikaw ay malakas pa. Nais niyang alalahanin mo siya sa panahon ng iyong kabataan katulad ng sinasabi sa aklat ng mga ngaral, Kabanatang 12. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan. Alalahanin mo siya bago manghina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Ito ang nais ng Diyos, ang magbigay tayo ng sapat na panahon na masunod ang kanyang kalooban habang tayo ay bata pa. Pagkatapos nga maghandog ni Jacob sa Diyos, siya ay nangusap sa kanya. Ganito ang binanggit ng Diyos sa talatang 2-3. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Narito't tinayak na ng Diyos ang katuparan ng kanyang pangako na gagawin niyang isang malaking bansa ang lahi ni Jacob. Mangyayari ito dahil sa katapatan ng Diyos sa pagsama niya sa Ehipto kay Jacob at sa kanyang buong sambahayan. Siya ang gagabay sa mga ito habang unti-unti niyang tinutupad ang kanyang pangako sa kanila. Ito'y hanggang sa panahon na muli silang ibalik ng Diyos sa lupang pangako, ang Kanaan. Pagkatapos nito, nagpatuloy nga sila sa paglalakbay patungo sa Ehipto. Nagkaroon ng lakas ng loob si Jacob na tumuloy dahil alam niyang kasama nila ang Diyos. Ganito ang sinasabi sa talata 6-7. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob, siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga madugang at mga apo. Ang buhay ni Jacob ay maaari nating hatiin sa tatlong lugar na kanyang pinagtirhan. Una, sa lupain ng Haran, ang lupain ng Kanaan at Ehipto. Nais kong mabatid ninyo na ang mga lugar na ito ay hindi pangkaraniwan sa buhay ni Jacob. Ito ay lumalarawan din sa tatlong antas ng kanyang buhay espiritual. Ang una, nang umalis siya sa kanilang lugar na tungkod lamang ang dala, dumating siya sa lugar ng Haran. Sa lugar na iyon, nakilala siya bilang isang lingkod ng Diyos na nabubuhay sa sarili niyang kalakasan. Ikalawa, nang siya ay umalis ng Haran dahil tumakas siya sa kanyang biyana na lalaki at nang panahon na siya ay pinagharian ng malalim na takot dahil kanyang kakatagpuin ang kapatid na si Esau. Dito, nakipagbuno siya sa Diyos at nakita natin na siya ay isa pa ring lingkod ng Diyos na nakikibaka sa sarili niyang kalakasan. Ngayon, siya nga ay patungo sa Ehipto, subalit hindi na katulad ng dati nang siya ay umaasa lamang sa sariling kalakasan. Ngayon nga, ay lumalakad na siya sa kanyang pananampalataya. Kasama na niya ang Diyos at siya ang nangunguna sa kanya. Ang mga kalagayan na pinagdaanan ni Jacob sa kanyang espiritual na buhay ay nasasalamin din sa marami sa atin sa panahon ngayon. Kahit tayo ay may ganap na relasyon sa Panginoong Hesus, patuloy pa rin tayong nabubuhay sa sarili nating kalakasan. Patuloy din tayong nakikibaka sa kalooban ng Diyos dahil mas nais nating sundin ang sariling kalooban sa ating mga buhay. Subalit, ganoon pa man, dumarating din tayo sa panahon ng ating buhay espiritual na nagiging mas matimbang sa atin ang desisyon na sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil una, nagising tayo sa katotohanan na limitado lamang ang ating kalakasan upang maging matagumpay sa anumang bagay. Ito ay hinahayaan ng Diyos na maranasan at maramdaman natin nang sa ganoon matuto tayong saliksikin siya at hingin ang gabay at kalakasan na nanggagaling sa kanyang biyaya na di nagmamaliw. Katulad ni Jacob, alam niya na nasa huling bahagi na siya ng kanyang buhay, kung kaya't sa huling pagkakataon, sinikap niyang maghandog sa Diyos upang ipakita na sa pagkakataong ito, sa Diyos na siya ay nagtitiwala at hindi na sa sariling kalakasan. Ako ay naniniwala na kung sisimulan natin ngayon na lumakad sa pananampalataya, darating din tayo sa panahon na magiging lubos ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nilisan nga ng buong angkan ni Jacob ang Kanaan upang sila'y manirahan sa Ehipto, dahil ito ang kagustuhan ng Diyos. Ang mga sumunod ngang natala ay ang pagkakabanggit ng lipi ni Jacob. Ang talaang ito ay nagtapos sa talatang 27 na nagsasabing 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. Dalawa ang naging anak ni Jose sa Ehipto, kaya ang kabuuan ng bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto ay 70. Kung ating bibigyan ng panandali ang pansin ang tala ng lahi ni Jacob, mapapansin natin na sa bawat anak ni Jacob, isinulat sa talatang ito ang kanilang mga pangalan. Bakit ba na kailangang itala ang mga pangalang ito sa Biblia? Mahalaga ba ang mga ito? Ang mga pangalang ito ay mahalagang naitala dahil ito'y nagsisilbing tulay upang mabatid natin ang pinagmulang lahi sa laman ng Panginoong Hesus. Isang patunay lang nito na kayang saliksikin ng Diyos ang pinagmula ng sinumang tao sa mundo. Maging ako at ikaw, alam ng Diyos kung sino ang ating mga ninuno. Sa katunayan, hindi lang nalalaman ng Diyos kung saan ka nagmula. Sa halip, alam din niya ang buo mong pagkatao at maging ang bilang ng iyong buhok ay kanyang nalalaman. Masigit kang kakilala ng Diyos kaysa kaninumang tao na nakakikilala sa iyo. Dahil dito, labis kanyang minahal ng higit pa sa pagmamahal na ipadadama ng iyong mga magulang. Nang magtapos ang talaan ng angka ni Jacob sa talatang 27, nagsimula naman ang talatang 28 sa pagsugo ni Jacob kay Juda upang siya ay salubungin ni Jose. Ganito ang mababasa natin. Si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya ay salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Hindi ko labis na mailarawan ang naguumapaw na kaligayahan ng mag-ama nang sila'y muling magkita. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pangungulila sa isa't isa, ngayon, nagkaroon na ng katuparan ng kanilang kasabikan na muling magtagpo. Sa labis na kagalakan ni Jose, wala siyang nabanggit na anumang pangungusap. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang ama. Ako ay ama rin katulad ni Jacob. Bagamat narito sa Pilipinas ang dalawa kong anak na parehong naglilingkod sa Panginoon, hindi ko pa rin maiwasan ang magunita sila at magkaroon ng kasabikan na makita sila at hanggat maaari ay huwag silang mawalay sa aking paningin. Ganoon din ang aking kasabikan nang huli kong makita ang aking panganay na anak na ngayon ay isang misyonaryo sa ibang bansa. Kahit na nga ba alam ko na hindi siya pinababayaan ng Diyos sa dakong iyon, hindi pa rin maialis sa aking isipan na siya'y gunitain at makita ng madalas. Marahil ganito rin naman ang damdamin ng aking mga anak sa akin. Alam kong nais din nila akong makita ng mas madalas, pa kaysa dati. Ang nadarama kong ito ay isang paghahalin tulad sa nadama ng mag-ama. Walang iba kundi ang damdaming na sasabik sa isa't isa. Kaya ninais ni Jose sa kalooban na rin ng Diyos na manirahan ang kanyang ama malapit sa piling niya. Ako ay naniniwala na lubos na nauunawaan ng Diyos ang damdamin ng isang mapagmahal na ama, sapagkat ang Diyos natin ay isa ding mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Dahil sa labis niyang pagmamahal sa atin, sinabi niya na hindi niya tayo iiwan man o pababayaan at walang anumang bagay na makapagwawalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Nang magkita at magyakap na ang mag-ama, sinabi ni Jacob kay Jose ang ganito, "Ngayon, handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Anong ligaya sa isang ama ang makita ang kanyang anak na matagal na niyang kinakasabikang makita? Sa katunayan, si Jacob ay labis na sa gulang o edad sa panahon na iyon, kung kaya't nasabi niyang handa na siyang mamatay dahil nakita niyang buhay si Jose. Bagamat mga ilang panahon pa ang tinagal ng kanyang buhay, ito'y dahil na rin sa biyaya at kalooban ng Diyos. Pagkatapos nga nito, kinausap ni Jose ang mga kapatid at ipinaliwanag kung ano ang kanilang isasagot kay Paraon kung sila'y tanungin tungkol sa kanilang gawain. Ganito ang mababasa natin sa talatang 31 hanggang 34. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, Ibabalita ko kay Paraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol. Dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong mga ari-arian. Kung ipatatawag kayo ng Paraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyo na kayo'y mag-aalaga ng baka buhat sa pagkabata tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, makakapanahan kayo sa lupaing ito. Ganito ang sabi niya, sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. Masasabi kong maging sa panahon natin ngayon ay may ganito ring suliranin sa ating lipunan. Na ang mga taong may mataas na antas sa lipunan ay tinitingnan na isang walang halagang bagay ang sinumang taong may mas mahirap na kalagayan sa buhay. Ganoon din naman sa panahon nila, ang mga Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. Nakatutuwang isipin na ang Biblia ay may higit na masasabi tungkol sa mga pastol. Ang mga taong ito ay mga nagpapastol ng kanilang mga sariling kawan. Patuloy pa rin hanggang sa ngayon ang ganitong uri ng gawain sa bansang Israel. Sa katunayan, ginamit ang salitang pastol sa paglalarawan kay Jesus bilang isang mabuting pastol na handang magbuwis ng buhay para sa kanyang kawan. Siya rin ay tinawag na pinuno ng mga pastol na muling magbabalik. Tinawag din ni Jesus ang kanyang sarili na isang pastol. Dahil nga siya ay pastol, kinamuhian siya ng sanlibutan. Maging sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang hindi matanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa halip na siya ay tanggapin bilang Panginoon ng kanilang buhay, mas ninais pa nilang gumawa ng imahin na kanilang sinasamba at tinatawag na Diyos. Ayaw nila ang isang dakilang pastol na ipinanganak sa isang sabsaban ng isang birhen, isang pastol na gumawa ng mga himala, nagpagaling ng may mga sakit, napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan at nabuhay na magmuli upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang sinumang manampalataya sa Kanya. Marami sa atin ngayon ang ayaw sa ganitong klase ng pastol. Hanggang ngayon, ang ating dakilang pastol na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo ay patuloy pa rin kinamumuhian ng sanlibutan. Sa kabilang banda, kung ating muling titignan ang kalagayan ng mga pastol sa panahon ni Jose, tunay na sila ay kinamuhian ng mga Ehipsyo. Kaya nga ninais ni Jose na sabihin nila ang katotohanan na sila ay mga pastol, dahil alam niya na malaki ang posibilidad na ipagkatiwala ni Paraon ang mga kawan niya sa magkakapatid. Ang mga kawan na ito ay nasa dako ng Goshen, na siya namang nais ni Jose na kanilang pagtirhan. Hindi maglalaon, sila ang tatanghaling mga pastol sa lugar ng Ehipto. Napakagandang subaybayan ang aganapang itinakda ng Diyos sa pamilya ni Jacob. Ngayon nga ay naninirahan na sila sa lupaing Goshen at ito ang kanilang magiging tirahan sa mahabang panahon. Sa buhay naman ni Jose, bagamat walang naitala sa Biblia na nakipag-usap ang Diyos sa kanya, malinaw namang makikita ang dakilang paggabay ng makapangyarihang Diyos sa buhay niya. Malinaw din sa atin ngayon kung bakit pinauna ng Diyos si Jose sa Ehipto upang ihanda ang mga bagay na makapagliligtas sa buong pamilya ni Jacob sa tiyak na kagutuman.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon
ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14, ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, purihin po ang banal mong pangalan. Isa na namang pagpapala ang aming tinanggap sa oras na ito. Ang iyong mga salita ay naging pagkaing espiritual sa amin. Ito po ay nagdulot kalakasan sa aming pananampalataya. Ikaw po ang gumabay sa amin sa tuwina upang maging tuwid ang aming landas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kahit ikaw ay barangay saya, aking nadarama, mayroong kulang tila sa kilos at tanaw ng iyong mata. May tinatago ka kay bigat ng dalang, nais kitang kausapin, makakatulong kaya kung sabihin. Higit pa sa akin, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, hindi pababayaan. Natapos ang buong maghapon, ako'y di nagkaroon ng pagkakataon, kaya't sa bahay ay nabigla pa. Di ko nga akala sa akin tatawagan. Nais akong kausapin, sana'y paniwalaan kung sabihin. Sa kanya ay lumapit, sa iyo'y umiibig, pangako niya'y di ka iiwan, ikaw ay tutulungan. Sana'y paniwalaan kung sabihin. Nahigit pa sa akin, sa kanya'y manalangin.